Հանրապետության նախագահն անձեռնմխելի է սահմանում է 2015-ին փոփոխված սահմանադրության 140-րդ հոդվածը։ Հոդվածի հաջորդ երկու կետերը մանրամասնում են այն դեպքերը, թե երբ կարող է երկրի ղեկավարը պատասխանատվության ենթարկվել։ Երկրորդ մասում ասվում է, որ Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար, իսկ երրորդ մասը սահմանում է, որ իր կարգավիճակի հետ չկապված գործողությունների համար պաշտոնավարման ավարտից հետո Հանրապետության նախագահը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն ասում են, որ գործի մանրամասներին ամբողջությամբ ծանոթանալ դեռ չեն հասցրել, գնահատականներ առայժմ չեն տալիս, բայց մեկ վերապահում արդեն ունեն, և այն վերաբերում է նախագահի անձեռնմխելիությանը։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանին լսենք։
Իրողություն ասեմ, եթե մենք պատկերացնենք, որ չեմ ասում, որ այդպիսի բան եղել է, եթե մենք պատկերացնենք, որ իր պարտականությունների խախտումը, իրավարության վերազանցումը, օրենքի խախտումը պետք է համարվի, որ իրավարություններից դուրս է, իր կարգավիճակից չի բխում, այդ դեպքում իմունիտետ կարելի է չտալ, որովհետև եթե չի վերազանցել, եթե հանցագործություն չի կատարել, եթե ոչ իման չի վերազանցել, ապա ակնհայտ է, որ քրեական հետապնդման ենթարկելու խնդիր էլ ընդհանրապես չկարող ունենալ։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, որ նախագահի անձեռնմխելիությունը սահմանող դրույթներում իրավական անորոշություն կա, խնդիր տեսնում է հատկապես կարգավիճակ եզրույթի ընտրության մեջ։
Անհասկանալի է, թե ինչու է ընտրվել հենց այդ բառը՝ կարգավիճակից բխող։ Արդյոք դա նույնացում է լիազորություններ և գործառույթներ հասկացության հետ, ինչ հարաբերության մեջ է գտնում դա օրենքի գերակայության հետ, թե մյուս կողմից պարզ է, որ օրենքի գերակայություն դա գերակայումը լավ, ասենք օրենքը սահմանադրություն ստացրել, բայց խոսենք իրավական որոշակության մասին։ Մի խոսքով, ինձ թվում է, այստեղ սահմանադրական դատան անելիք ունի, և այստեղ կա իսկապես իրավական անորոշություն, որ միայն և միայն սահմանական դատանը կարող է մեկնաբանել և բացահայտել այդ արտահայտության, այդ դրույթի սահմանադրիրավական բովանդակությունը։
Այլ երկրների սահմանադրությունները նույնպես որպես կանոն առաջին կետով ամրագրում են անձեռնմխելիությունը, հաջորդ կետերով շարադրում բացառությունները։ Արաղ Ազարյանն ասում է, որ հիմնական դեպքերում, սակայն, ոչ թե գործառույթներ կամ կարգավիճակ տերմիններն են օգտագործվում, այլ ավելի պարզ ձևակերպում է տրվում. իմունիտետը դադարում է գործել հանցագործություն կատարելու դեպքում։
Տարակարության տեղեկ է տալի, որովհետև ընտրվել է արտահայտություն, որ չափազանց լայն է, կարգավիճակ։ Տրամաբանությունը ասում է, որ անկախ նրանից, ինչպես մեկնաբանենք, միևնույն նախագահ չի կարող խախտել օրենք, այն էլ քրեական իրավունքը։ Հետաբար ես հակված եմ կարծելու, որ իմունիտետին նա չպետք է օգտվի, կարգավիճակը այդպես է մեկնաբանում, բայց իմ կարծիքով այստեղ կա սահմանադրական դատանի մեկնաբանության անհրաժեշտություն։
Բոլոր դեպքերում նախագահի իմունիտետը մեկ հիմնական նպատակ ունի՝ երկրի ղեկավարի գործառույթների իրականացումը հնարավորինս ապահովագրել քաղաքական իրավիճակի փոփոխություններից, շահարկումներից և հետապնդումներից, բայց ելակետ է նաև այն, որ նախագահն իր լիազորությունները չպետք է սահմանազանցի, ասում է սահմանադրագետ Արտաշես Խալաթյանը։ Երկրորդ նախագահին առաջադրված մեղադրանքի մեղտնս նրա ենթադրաբար բանակի ներգրավումն է։ 2005-ի սահմանադրությամբ նման լիազորություն նախագահն ուներ, ասում է սահմանադրագետը, բայց նաև հիշեցնում, թե որ դեպքերում երկրի ղեկավարը կարող էր դա անել։
Քրանը կարող է բանակի ներգրավման մասին որոշում կայացնել, դրա համար նա պետք է հայտարարի ռազմական դրություն, իսկ ռազմական դրության հայտարարման համար հարկավոր է, որ կամ Հայաստանը պատերազմ հայտարարել որևէ երկրի, կամ որևէ երկիր հարձակվեր Հայաստանի վրա, կամ լիներ նման հարձակման անմիջական հնարավորություն։
Հենց այս տրամաբանությամբ Խալաթյանը սահմանադրական դատարանի լրացուցիչ մեկնաբանությունների կարիք չի տեսնում։
Չի կարող կարգավիճակի չարաշահումը որակվել որպես կարգավիճակից բխող գործողություն, նրան իպիտետը իր անձեռնմխելիությունը չի պաշտպանում, որտեղ անձեռնմխելիությունը պաշտպանում է նախագահի օրինաչափ գործողությունները քաղաքական
շահարկումներից։ Երբ 2015-ին քննարկվում էր սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, վիճահարույց կետերից մեկը հենց անձեռնմխելիությանը վերաբերող դրույթներ, ընդդիմախոսները կարծում էին, որ հոդվածում ձևակերպումներն անորոշ են, իսկ շրջանակները հնարավորինս լայն։ Լուսինե Վասիլյան, Ռադիո Լուրջ։